Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος του ήχου και της τεχνικής επιμέλειας της ροής της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με μία εκλεκτή καλεσμένη. Πραγματικά είναι χαρά και τιμή που την υποδέχομαι για μία ακόμη φορά βέβαια στο στούντιο του πρώτου προγράμματος εδώ στις συναντήσεις. Πρόκειται για την βραβευμένη και πολυγραφότατη συγγραφέα, την κυρία Ελένη Λαδιά, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων αδιάλειπτης συγγραφικής παρουσίας της. Και θα αναφερθούμε στην εκπομπή μεταξύ άλλων και στα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Δημήτρη Παπαδίτσα και την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, για τον οποίο έχει η ίδια βέβαια συγγράψει ένα εξαιρετικό πόνημα με τον τίτλο «Αγαπημένος του όντος, δοκίμια για την ποιήση» του Δημήτρη Παπαδίτσα από τις εκδόσεις «Αρμός», θα τα πούμε όλα αυτά. Και βέβαια θα κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο της «Ελευσίνια Κείμενα», εκδόσεις Δήμος Ελευσίνας, για τα Ελευσίνια Μυστήρια, με σημείο αναφορά στην πόλη της Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λαδιά. Θα την καλησπερίσω και θα την καλωσορίσω. Γεια σας, κυρία Λαδιά.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλά, καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας.
Και εγώ ξανά. Ναι.
Ξανά. Είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί πραγματικά, κυρία Λαδιά, και χαίρομαι που θα αυτό το μοιραζόμαστε εδώ με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, γιατί είναι η συμπλήρωση των 50 χρόνων από την αδιάλειπτη παρουσία σας στα ελληνικά γράμματα, όπως είπα και στην αρχή, και στην συγγραφή, και όχι μόνο στη συγγραφή μυθιστορημάτων, αλλά και στα δοκίμια και σε συγγράμματα αρχαιολογικού περιεχομένου. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θέλω όμως, ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, και σε αυτό θα το κανονίσουμε και μαζί πώς νομίζετε κι εσείς να την ξεκινήσουμε. Εγώ νομίζω ας κάνουμε μία αναφορά, μια που το ανακοινώσαμε κιόλας, σε αυτό το εξαιρετικό σας βιβλίο, τον Αγαπημένο του Όντος, και να μιλήσουμε για τον Δημήτρη Παπαδίτσα ως ποιητή και ως μία φυσιογνωμία εξέχουσα. Και θα τα βρούμε αυτά στη συνέχεια σιγά σιγά. Έχουμε περίπου μία ώρα μπροστά μας.
Πολύ ωραία. Ό,τι λοιπόν έχει γραφτεί από μένα για τον Παπαδίτσα είναι συγκεντρωμένα σε αυτό το βιβλίο, στην τρίτη έκδοση, στον Αγαπημένο του Όντος.
Ναι.
Αυτό που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο του είναι οι ποιητικές εικόνες. Mm-hmm. Όπως γράφω λοιπόν και στο οπισθόφυλλο, οι ποιητικές εικόνες του Παπαδίτσα περικλείουν το σύμπαν, διότι όπως θα έλεγε ο Ηράκλητος, ούτε λέγουν, ούτε κρύπτουν, αλλά σημαίνουν. Αν κινήσουμε με τη δύναμη της φαντασίας μας αυτές τις ποιητικές εικόνες, που η κάθε μία εικόνα σημαίνει και ένα πολυδιάστατο ερώτημα, μας αποκαλύπτεται ένα έγχρωμο οριαστικό σύμπαν, μια πηγή κρυφή που υποδηλώνεται από τον ήχο της, ένα βουνό όπου μέσα του ενυπάρχουν η κίνηση και ο πετρωμένος αιώνας και πάνω απ' όλα η θαυμάσια ταύτιση του ανθρώπου με τα νησιά, τις πέτρες, τον αέρα και τα δέντρα. Η ποιήση του Παπαδίτσα είναι συμπαντική και βεβαίως είναι απορίας άξιων. Πώς? Ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Ελλάδος, για μένα μετά τον Καβάφη ο μεγαλύτερος, αυτό δεν έχει όμως σημασία, είναι προσωπική άποψη, πάντως για πολλούς είναι από τους μεγαλύτερους, δεν έχει τέτοια απήχηση στην εποχή μας.
Παλαιότερα είχε?
Παλαιότερα είχε. Είχε,
όσο είχε ζούσε, αναγνωριστεί έτσι όπως βεβαίως, τα αποφυλόταν.
Βεβαίως και είχε και βραβευτεί με δύο κρατικά βραβεία και με βραβείο Ακαδημίας και βεβαίως ήταν από τα πρώτα μετά. Υπάρχει, δεν ξέρω, έτσι στην ατμόσφαιρα μία σιωπή. Μία σιωπή για ορισμένα άτομα, στα οποία περιλαμβάνομαι και εγώ για να πούμε, που δεν έχουν μία ανάλογη έτσι
πρόσβαση στο μεγαλύτερο κοινό.
Ναι. Ίσως να φταίνει και τα βιβλία, γιατί τόσο η ποιήση του Παπαδίτσα από το Εν Πάτμο και μετά, όσο και τα δικά μου βιβλία, θέλουν ας πούμε ένα πιο, ας πούμε, προηγμένο, πιο εξελιγμένο
είναι
κοινό.
Είναι μια εμβάθυνση μεγαλύτερη ακόμη περισσότερο στο αντικείμενο, ναι, στο γνωστικό αντικείμενο.
Ο Παπαδίτσας με στην ποιήση ένα που συνοδοιπορούσε ας πούμε και με τον Αναγνωστάκη και με τον Καρούζο και δηλαδή ήταν κάπως της ίδιας υφής, είχε περισσότερη πέραση θα λέγαμε με εισαγωγικά από το Εν Πάτμο και μετά, μάλιστα από την ποίηση 2 και μετά, γιατί η ποίηση 2 είναι μια ποίηση οντολογική, αυτό που λέω ότι είναι συμπαντική, γιατί το υποκείμενο σπάει τα όρια του αυτισμού του και διαχέεται παντού ανακαλύπτοντας την άχνα του όντος, ότι όλα έχουν την άχνα του όντος. Αλλά πώς λέγεται αυτό? Λέγεται με μια καταπληκτική γλώσσα ποιητική και με μια σκέψη πάρα πολύ ιδιαίτερη.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Καταρχάς θα θέλω να σας συστήσω και καλύτερα στους ακροατές μας για να δούμε ας πούμε με την συνομιλητριά μας που βρισκόμαστε σε επίπεδο ακαδημαϊκό. Εσείς έχετε σπουδάσει αρχαιολογία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Ασχολείστε με τη λογοτεχνία από τα εφηβικά σας χρόνια μέχρι σήμερα. Γράψατε και γράφετε μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια και αρχαιογνωστικά έργα και άρθρα σας έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες. Ναι, ναι. Τιμηθήκατε με το δεύτερο κρατικό βραβείο για τον Χάλκινο Ύπνο το 81.
Τότε δινόταν, συγγνώμη, στους νέους το δεύτερο.
Ναι. Α, δεν υπήρχε πρώτο. Α, ναι. Σωστά, καλά. Μα είναι μια πληροφορία αυτή που δεν την γνωρίζαμε.
Ναι, ναι. Πολλοί βέβαια που ήταν νέοι και τιμήθηκαν με το δεύτερο, γιατί τότε στους νέους δινόταν το δεύτερο, αυτό το απαλήφουν και γράφουν απλώς με κρατικό βραβείο.
Σωστό, γιατί είναι και η πραγματικότητα. Με βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών το 91, 10 χρόνια μετά για την ορογραφία, και με το κρατικό βραβείο το 2006 για τη γυναίκα με το πλοίο στο κεφάλι. Λοιπόν, υπάρχει αυτή, γενικά, αν κανείς εντρυφήσει στα κείμενά σας και παρακολουθήσει την πορεία σας, ακόμη και αν δεν είναι τόσο διεξοδική, αλλά έτσι ας είναι και λίγο πιο, αν θέλετε, προς την επιφάνεια. Ωστόσο όμως διαπιστώνει κανείς τη βαθιά σας σχέση και αίσθηση με ζητήματα τα οποία αφορούν τη λογοτεχνία, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη θεολογία σε πολύ βαθύ επίπεδο. Και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω, μια που αναφέρατε για το γεγονός ότι ο Παπαδίτσας, μια που έχετε και ασχοληθεί ενδελεχώς μαζί του και ταυτόχρονα τον γνωρίζατε και θα τα πούμε και αυτά για τον ίδιο. Ναι, παρακολουθώ και το χρόνο για να μην χάνουμε χρόνο και σε σχέση με τα άλλα που θα πούμε, αλλά αυτά πρέπει να τα πούμε. Θέλω να, μια που το είπατε, να κάνω μια ερώτηση η οποία μπορεί να φαίνεται απλοϊκή, αλλά εγώ θα την κάνω γιατί μου ήρθε στο νου. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ποίησής του σε σχέση με τη γλώσσα του, με το ύφος του και με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Ο Νίκος Γκάτσος, για παράδειγμα, στην Αμοργό, δεν θα έλεγα εγώ, έτσι σαν μια πρώτη εκτίμηση δική μου προσωπική, ότι είναι ένας ποιητής ο οποίος είναι απόλυτα κατανοητός.
Αν ο Νίκος Γκάτσος είναι, δεν είναι απόλυτα κατανοητός, ο Παπαδίσας είναι στη δεκάτη.
Είναι στη δεκάτη λοιπόν.
Βεβαίως, ναι.
Στο σύνολο εννοείται του έργου.
Ναι,
του,
στο σύνολο του έργου πάντα, ναι, ναι. Ναι.
Να πούμε για τον Δημήτρη Παπαδίτσα, ο οποίος συμπλήρωσε 100 χρόνια το 22 από τη γέννησή του.
Ναι.
Και πραγματικά είναι, τι να πούμε, ένας μέγιστος, μέγιστος ποιητής.
Ο Παπαδίτσας δεν έχει αναγνώστες της ποιησής του, έχει εραστές της ποιησής του.
Ωραία, εντάξει. Νομίζω ότι μπαίνουμε στο πνεύμα.
Αυτό λέει πολλά. Όταν κανείς ανοίξει και διαβάσει τον Παπαδίτσα, ναι, δεν τον αφήνει, ναι, και επανέρχεται.
Ναι.
Επανέρχεται όπως τα σπουδαία έργα,
ναι,
ή όπως τις φιλοσοφικές απόψεις, τις καταπληκτικές. Λέει, επανέρχεσαι κάθε φορά, δεν τελειώνεις με την πρώτη.
Εγώ διάβασα χθες το Χαμηλοφόνο σε ένα υπέροχο ερωτικό του ποίημα, το οποίο
αυτό
πραγματικά είναι,
ποιήσης,
είναι συγκινητικό. Ε?
Ναι, είναι της ποίησης ένα,
ναι,
και οπωσδήποτε είναι ένα ποίημα βατό.
Ναι, είναι πιο κατανοητό, πράγματι.
Ναι, γιατί ανήκει στην ποίηση ένα, από την ποίηση δύο και μετά, όλα αυτά, ας πούμε, το βαθύ σρόβλο ποτάμι, της ασώματης της, είναι ένας έρωτας, αλλά ένας έρωτας ενταγμένος στο όν, δηλαδή οντολογικός,
ναι,
έρωτας,
ναι, ναι,
και εκεί.
Ναι.
Δεν,
είναι όμως πάρα πολύ επίκαιρος ο Δημήτρης Παπαδίτσας σήμερα, μια που σε όλη την Ηφίλιο και γενικά υπάρχει αυτή η αίσθηση της αναζήτησης αυτής της επαφής με ένα υπερβατικό σημείο που ενώνονται τα πάντα με την έννοια του σύμπαντος και με την έννοια του ατόμου. Βλέπουμε ότι και πολλές φιλοσοφίες, αλλά και,
ναι, ναι, ναι,
έτσι δεν είναι, και διάφορες.
Μα, ο Παπαδίτσας, ναι, σε ένα του βιβλίου γράφει ότι αυτό είναι ένα δοκίμιο για μελλοντικούς αναγνώστες. Δηλαδή είχε έντονη την αίσθηση του μέλλοντος, ότι τα βιβλία του τα περιμένει ένα μέλλον. Το οποίο αυτό μέλλον σημαίνει ότι έρχεται, όπως και εσείς έχετε παρατηρήσει,
ναι,
με όλα αυτά που είπατε προηγουμένως.
Ναι. Μα το νιώθω, το βλέπω στο ίντερνετ παντού, και όλες οι επιρροές που έχουμε από το εξωτερικό και από επιστήμονες και από, ναι, λογοτέχνες είναι ανάλογοι.
Αν και αυτό, θα πω κάτι που το λέω κάθε φορά και γίνομαι και ενοχλητική ίσως σε μερικούς, όλα αυτά είναι αρχές ελληνικές αναφορές.
Ναι. Ωραία, θα πάμε
λοιπόν,
και εκεί, γιατί
όταν,
έχουμε και αυτά.
Όταν λέμε έρχεται από έξω, εμένα με κρατάει δύσπιστη, και άμα το σκαλίσω,
ναι,
βλέπω που έχει την πηγή του και τη ρίζα του.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ το λέω με την έννοια ότι ακόμη και τα πολύ νέα παιδιά που δεν γνωρίζουν τίποτα βλέπουν αυτές τις επιρροές,
ναι,
που έρχονται,
ναι,
μέσα από, το,
ναι, ναι,
από τις δημοσιεύσεις που γίνονται στις πλατφόρμες και όλα αυτά, ναι, τα οποία πραγματικά, αν κανείς σταθεί σε αυτά, είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί εκεί επικεντρώνονται, απλοϊκά μεν, λαϊκά δε, αλλά επικεντρώνονται σε αυτήν την έννοια που
μακάρι
αναφέρατε εσείς.
Μακάρι.
Τώρα εγώ θέλω να... Αυτή είναι μια αναζήτηση διεθνής πια στην εποχή μας. Και θέλω τώρα να σας δώσω το λόγο για να μας συστήσετε αυτόν τον ποιητή, αυτόν τον... τη μεγάλη μορφή του επιστήμονα, γιατί ο ίδιος ήταν γιατρός. Και θέλω έτσι με δύο λόγια, ή με δύο δεν γίνεται, αλλά όπως εσείς νομίζετε ότι είναι καλό να γνωρίσουμε αυτόν τον ποιητή, που πολλοί δεν τον γνωρίζουν και που πραγματικά είναι μια τεράστια μορφή,
τεράστια μορφή
σε πολλά
όμως
επίπεδα, και
ναι,
λογοτεχνικά,
ναι,
και ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά, ναι, και θα ήθελα έτσι να μας πείτε εσείς την εκτίμησή σας, γιατί ασχοληθήκατε με αυτόν ούσα πολύ νέα και φοιτήτρια νομίζω, ή και λίγο ακόμα μετά.
Όχι, ακόμα
είχατε
μετά, ναι,
τελειώσατε μετά,
βεβαίως. Ναι.
Απλά θέλω να σας ρωτήσω, και επειδή τον γνωρίσατε κιόλας, να μας δώσετε και κάποια στοιχεία από αυτήν την προσωπική επικοινωνία που είχατε με τον ίδιο.
Βεβαίως, ήταν ένας φίλος, ένα είδος πατέρα, ένα είδος μεγάλου αδερφού, παρόλο που είχαμε 23 χρόνια διαφορά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος, αυτά είναι προσωπικές μου έτσι απόψεις,
ναι,
δεν ξέρω
βέβαια
πώς. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Καλός με όλο τον κόσμο. Καλός με τους ασθενείς του, γιατί ήταν χειρουργός ορθοπαιδικός, και μετά από ένα μεγάλο έμφραγμα έπαψε ένα χειρουργείο, αλλά έκανε όμως ιατρείο στα υπόλοιπα.
Και στο τέλος της ζωής του αφιερώθηκε στα άτομα με αναπηρία.
Ναι, ήταν
σπουδαίο έργο.
Έκανε εκεί σπουδαίο έργο με τα άτομα αυτά.
Αφιέρωσε τη ζωή του εκεί.
και μια φορά, δεν θα έλεγα τη ζωή του, τα τελευταία χρόνια που δεν μπορούσε να κερδίσει,
ναι,
και μια φορά, και μια φορά που θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό δικό του, δηλαδή πώς αντιδρούσε, είχα εγώ τα καταθλιπτικά μου, τα άσχημά μου όλα. Και μου λέει, σε παρακαλώ, κάνω μια επίσκεψη στο Ίδρυμα Αναπήρων Παιδών. Έλα να με δεις. Και πήγα. Κάθισα λοιπόν και φώναξε. Πες να έρθει η Στέλλα. Έχετε λοιπόν ένα κοριτσάκι πάρα πολύ νέο, πολύ όμορφο, το οποίο δεν είχε πόδια. Πες να έρθει ο Τάδε, ο οποίος δεν είχε χέρια. Πες να πει ο... Και πιάσαμε την κουβέντα. Και όταν φύγανε αυτά, μου λέει, τώρα τι λες. Είσαι καλύτερα, δεν είσαι ευχαριστημένη με αυτά που έχεις. Πραγματικά αυτό μου είναι
συγκλονιστικό.
Συγκλονιστικότατο,
δεν,
γι' αυτό
δεν
το αναφέρω.
Να τίποτα.
Ναι. Και το αναφέρω πρώτη φορά αυτό. Πρώτη φορά σε εκπομπή,
ας πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ούτε στα γραπτά, ούτε τίποτα.
Ναι,
ένα άλλο πάλι ήταν ότι τον αγαπούσα πολύ, γιατί έδειχνε μεγάλη αγάπη και για την αρχαία Ελλάδα. Και κάναμε πολλές συζητήσεις μαζί, πήγαμε στα καφενεία, βγάζαμε τα βιβλία της φιλοσοφίας, διαβάζαμε εκεί, πότε πήγαινα σπίτι του, πότε ερχόταν αυτός όταν κάναμε τις μεταφράσεις. Αλλά ένα άλλο, ήταν πολύ ενθουσιασμένος όταν τον πήγαινα σε αρχαιολογικούς χώρους, επειδή έχω σπουδάσει αρχαιολογία, και του εξηγούσα ορισμένα πράγματα, και μετά από 2-3 αρχαιολογικούς χώρους έλεγε, τώρα και εγώ έγινα αρχαιολόγος.
Ωραία. Ήταν ένας άνθρωπος απλός,
και πολύ
είχε
απλός.
Αυτή την ικανότητα της επικοινωνίας της άμεσης,
ακριβώς,
από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι.
Και επίσης αυτό που μας συνέδεσε πάρα πολύ είναι η Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα, στον χώρο της Ελευσίνας, πηγαίναμε από το 79. 79, 80, 81 μέχρι το 87 που πέθανε.
Γιατί αυτό, κύριε Λαδιά, γιατί σας συνέδεσε η Ελευσίνα?
Αρχικώς εγώ είχα μια μεγάλη αγάπη, επειδή αυτό ξεκινούσε από την αγάπη προς τη μητέρα μου, και οπωσδήποτε αυτό το δίδυμο Δήμητρας και Περσεφόνης με είχε συγκλονίσει, ας πούμε. Πολλές φορές έβαζα, ας πούμε, στη θέση της μητέρας μου, τη Δήμητρα,
και στα μυθιστορήματά σας και στις νοβέλες σας υπάρχει
αυτό το
στοιχείο.
Και αυτό κατά κάποιο τρόπο το είχα μεταδώσει. Και όταν φτιάχναμε και τους ορφικούς ύμνους και το... Κάναμε πάρα πολλές, ας πούμε, εκδρομές, είχα εκδρομές, επισκέψεις αρχαιολογικούς χώρους. Μια φορά ο άνθρωπος είχε κινδυνέψει έτσι από την καρδιά του, γιατί πρόσεχε, ήταν ένα πολύ λεπτό θέμα, έπρεπε να μην κουράζεται, έπρεπε. Ναι. Και είχε αρρωστήσει, αλλά το ξεπέρασε και του λέω, πάμε στην Ελευσίνα. Λέει, πάμε. Και κάναμε τη βόλτα εκεί στο χώρο, και αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Και μου λέει, τώρα γέρασα και αρχίζω και μιλάω.
Τώρα είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι πλέον.
Τώρα το λέω.
Τώρα πια είναι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, διακτηνίστηκε.
Κάναμε λοιπόν αυτή τη βόλτα, ας πούμε. Περάσαμε από το Παρθένιο Φρέαρ, καθίσαμε, πήγαμε παραπάνω στην Αγέλαστη Πέτρα. Μετά καταλήξαμε στο σπήλαιο αυτό, το Πλουτόνιο. Και καθίσαμε εκεί. Και όταν γυρίσαμε, μάλιστα τις περισσότερες διαδρομές τις έκανα εγώ με το αυτοκίνητο που οδηγούσε αυτός, αλλά δεν ήθελα να κουράζεται με το δικό του, και τις έκανα εγώ. Άφηνε το αυτοκίνητο του έξω από το σπίτι μου. Όταν γυρνάγαμε, το έπαιρνε, πήγαινε σπίτι του. Αλλά τις διαδρομές τις κάναμε με το δικό μου. Μου λέει, ξέρεις, λέει, κάτι. Ένιωσα να μου φεύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από μέσα μου. Του λέω, κι εγώ το ίδιο. Και ένιωσα, λέει, σαν να μην είχα αρρωστήσει, σαν να είμαι. Σαν να κατέβηκα, μου λέει, στον Άδη και ξανανέβηκα. Και έχει πολλά ποίηματα έτσι, ας πούμε, τρεις φορές κατέβηκα στον
Άδη. Καταπληκτικά αυτά που μας λέτε, κυρία Λαδιά, δεν το συζητώ. Είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εγώ τώρα θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε μία μικρή παύση, να κάνουμε μία μουσική ανάσα. Και επειδή θα πω και στους ακροατές μας ότι έχετε επιλέξει εσείς, και θα κατόπιν της δικής σας πρότασης, να κάνουμε μία αναφορά σε... σύντομη αναφορά, για να μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να μην πελαγοδρομήσουμε, σε ένα από αυτά τα ποίηματα που είπατε εσείς, να διαβάσουμε κάποια μικρά, πολύ μικρές στροφές και συνεχίζουμε.
Εντάξει.
Από τη συλλογή διάρκεια. Εμένα, αν η φθορά με αγγίξει, θα είναι άγγιγμα σε χόρδες άρπας. Θα είναι το αρρύφνητο πετράδι που το παίρνει από το μάτι, το ουρανογέννητο μάτι. Θα είναι η σπίθα μιας ολόκληρης φωτιάς που άναψε η πέτρα με την πέτρα. Εμένα, αν η φθορά με αγγίξει, θα μου γεμίσει το στόμα μου λόγια. Λόγια που θα ανάψουν κεφάλια προγόνων μου. Και απ' άσπρο μου είδος θα κυλήσει το καθαρό μου φεγγαρόχυτο άγαλμα στη χλώη. Εμένα, αν η φθορά μ' αγγίξει, στη φεγγαρόχυτη χλώη, στη φεγγαρόχυτη χλώη, θα αστράψει το κεφάλι μου. Ο ηλισσός του θα ακουστεί στα αρχαία βατράχια. Το όνειρό του θα σκάψει την κήτη του ως την αχερουσία. Και ως το πολυτρόπο σώμα, παραλυμένο από το κεντρί της θεάς, θα στράψει το κεφάλι μου. Μέσα του ο νους ωραίος θα δέσει σάρκες και νεύρα γύρω στα κόκαλα των ανδρών που τάγλυψε η λέλαπα της Ιωνίας. Κεφάλι μου πυρακτωμένο από το φεγγαρόχυτο πνεύμα. Κεφάλι μου θαλασσοταραχή. Αναμένο δέντρο που το φυσούσαν οι ενεάδες. Αναστημένο κεφάλι μου από το γιαταγάνι της Τουρκιάς. Ταξιδιάρικο τώρα στο υποχθόνιο βουητό της ζωής. Εμένα, αν η φθορά μ' αγγίξει, θα είναι άγγιγμα φρύγανου στη φλόγα. Κυρία Λαδιά,
ναι.
Έχετε δίκιο. Αυτά τα αποσπάσματα που έχετε επιλέξει είναι εξαιρετικά. Σας δίνουμε το λόγο για να κάνουμε τη
ναι,
συνέχεια
του κουβέντας μας. Ένα πολύ μικρό για να αναφέρω και ένα περιστατικό μαζί, γιατί τώρα δεν ξέρω τι με πιάσανε μετά. Θέλω να τελειώσω με την Ελευσίνα, ότι από εκείνη την ημέρα λοιπόν που αναγνωρίσαμε την καθαρτική επίδραση της Ελευσίνας, μέχρι το θάνατό του πηγαίναμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα στην Ελευσίνα, και στον αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Και κάθε φορά, γι' αυτό θεωρώ ότι η Ελευσίνη είναι σημείο ψυχικής κάθαρσης. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Χαίρομαι πολύ που θα έρθει
τόσος
κόσμος.
Και τώρα θα αναφερθούμε σε αυτό ειδικά και στο άλλο βιβλίο σας, αυτό το εξαιρετικό κείμενο, τα ελευσινιακά κείμενα.
Θα σας πω μια φορά που πήγαμε στους Δελφούς με το Ζεύγος Παπαδίτσα, τη Γαλάτια Σαράντη με τον άντρα της. Και εγώ, η οποία ήμουν οδηγός. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο Παπαδίτσας παίρνει κάπνιζα, παίρνει το πακέτο από τα τσιγάρα μου και γράφει τους εξής στίχους εκείνη τη στιγμή. Και τους διαβάζω. Να σ' ακούσω πώς, να μ' ακούσεις γιατί. Ό,τι αφήσαμε φως μας πατεί. Μη με χάσεις. Φωνή έχω γίνει νερών. Στα φαράγγια αντιχτύπημα αιτήσιων φτερών. Μη με χάσεις. Η αφή είναι μνήμη και ηχό άλλου κόσμου. Λάλλον είδωρ ξυπνώ στο ενωσίγιο βουνό και βαθαίνει ο πλειστός μου.
Εξαιρετικό.
Εξαιρετικό δεν είναι.
Καλά, είναι εξαιρετικό και αυτά που μας περιγράφετε, μας δίνετε τώρα κάποια ενσταντανέ, κάποιες στιγμές πολύ προσωπικές, οι οποίες όμως μας επιτρέπουν να δούμε μια ατμόσφερα εκείνης της εποχής και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε καλύτερα και τους ανθρώπους.
Στην Ελευσίνα λοιπόν πηγαίναμε, την έχουμε δει την Ελευσίνα σε όλες τις φάσεις. Την έχουμε δει βροχερή, την έχουμε δει ανοιξιάτικη, τότε που βγαίνει η Περσεφόνη. Ο Παπαδίτσας έγραψε ολόκληρες συλλογές, ολόκληρα ποίηματα ελευσινιακά, τα οποία περιέχω στον αγαπημένο του όντως, βέβαια τα βάζω αυτά όλα, όπως και στα ελευσινιακά κείμενα.
Θα ακουστούν και κάποια από αυτά, αλλά κυρίως να ακούσουμε εσάς και να δούμε τώρα γιατί επιλέξατε την Ελευσίνα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε αυτή την αίσθηση?
Σας είπα ότι εμένα με κίνησε η αγάπη της μητέρας και της
ίδιο,
πόλης.
Και τον ίδιο. Και τον ίδιο. Αυτός ακολούθησε.
Και τον ίδιο, ναι. Αλλά και περισσότερο επειδή συνδεόταν με τον ίδιο και από ένα γεγονός. Είχε πάει στον Άδη και ξαναγύρισε, όντως. Εγώ έλεγε σε ένα ποίημα του που έχω πόδια αραχνιασμένα από τα φαράγγια του Άδη.
Ωραία. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, γι' αυτό ρωτάω, γιατί και οι ακροτές μας. Άρα λοιπόν η Ελευσίνα σημειολογικά,
βεβαίως,
τι ακριβώς σηματοδοτεί, αν θέλετε έτσι να έχουμε στο μυαλό μας?
Την κάθαρση.
Την κάθαρση. Η οποία έχει σχέση με την κάθοδο στον Άδη.
Όχι,
όχι
η κάθαρση είναι η κάθαρση από την ψυχική μας ρήπο. Mm. Γιατί οπωσδήποτε, ας πούμε, όσο όντα έχουμε αρκετούς ρήπους με ύψιλον μέσα στην ψυχή μας και η ελευθερία είναι ένας χώρος που τους εξανεμίζει αυτούς τους ρήπους, εξανεμίζει το κακό, εξανεμίζει την... Μια περίεργη, δηλαδή, αυτυποβολή συνέβαινε στον χώρο της ελευθερίας.
Και η έλευση προέρχεται από το και το
από
έλευσης,
την ελευσίνα, βέβαια.
Και τι σημαίνει αυτό?
Άφηξη. Ήταν η άφηξη της θεάς στην ελευσίνα, στον τόπο εκείνο. Mm. Και από την άφηξη της, την έλευση της, ονομάστηκε ελευσίνα. Ναι. Το καταπληκτικό που θα σας πω είναι ότι κάθε φορά που πηγαίναμε, καταλήγαμε στο Πλουτόνιο Άντρο, γιατί είναι έτσι ένα, ένα καταπληκτικό σαν σπήλαιο, δεν είναι όμως σπήλαιο, είναι μεγάλο το άνοιγμά του που δεν δίνει τόσο την αίσθηση του σπήλαιου, αλλά ήταν σπήλαιο. Από εκεί υποτίθεται τράβηξε την Περσεφόνη ο Άδης. Στο χώρο αυτού του σπηλαίου, στο άνοιγμα, υπήρχαν πάντα φρέσκα λουλούδια. Και του έλεγα καμιά φορά, βρε Δημήτρη, είναι κι άλλοι ελευθύνοι όπως εμείς, αλλά δεν τους ξέρουμε. Ποιοι είναι αυτοί που αφήνουν αυτά τα λουλούδια στο χώρο?
Ναι. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στα τα ελευσινιακά κείμενα της Ελένης Λαδιά σε ένα απόσπασμα στο ποίημα με τον υπότιτλο Ελευσίνιο, όπου αναφέρεται ο χαμός της ασώματης.
Μάλιστα.
Ήταν τα μάρμαρα, ήταν η σκόνη, ήταν η Θαθόρ, Ιεροφάν, Κελεύθα, Μην, Δήμο, Μεγάρ. Ήταν παρόχθια μυστικά, ήταν τα χνάρια μου, ακριβώς τα χνάρια σου. Ήταν το μυστικό από το μυστικό, η αίσθηση μέσα από την αίσθηση. Ήταν ό,τι ακριβώς ήμουν εσύ, όργιο αγαθό, στάχη, πομπή. Το χέρι εκείνο που άγγιζε και έπεφτε εφάλι, η σικιά μέσα από τη σικιά, ο καρπός. Τα βήματα μέσα από τα βήματα, τα πόδια. Αχ, αυτά που πάτησαν φωτιές. Και μία ήταν σκιές και μία ήταν άνθια. Ήταν σικοβλάσταρο σε δράκου στόμα. Πώς να ξεχάσω του Αυγούστου το Πλουτόνιο Άντρο. Πώς τις αγέλαστες πλουτόνιες πέτρες. Πώς το νερό. Πώς την αράχνη. Πώς το παρθένιο Φρέαρ. Πώς το φιλί που δε σαντάμωσε. Και πώς εγώ, ο ηλιογδαρμένος, έχασα από τα μάτια.
Ωραίοτατο κι αυτό.
Αυτά τα έχετε επιλέξει εσείς. Είναι από το βιβλίο σας, έτσι, από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο Ελευσίνια Κείμενα. Αυτό λοιπόν τώρα, να δούμε πού αναφέρεται, κυρία Λαδιά. Πείτε λοιπόν, μας για αυτό το βιβλίο.
Τα ελευσινιακά κείμενα, επειδή έχω μια τρέλα με την ελευσίνα, όταν έμαθα ότι το 21 θα γινόταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδος, συνεννοήθηκα με τον τότε δήμαρχο της Ελευσίνας, γιατί στην Ελευσίνα πήγαινα μετά και μετά το θάνατο του Παπαδίτσα και έκανα και μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο, αυτό το λαϊκό της Ελευσίνος και τα λοιπά. Είχα σχέση δηλαδή με την Ελευσίνα. Έκανα λοιπόν με αυτόν τον δήμο, τον δήμαρχο, τον Γιώργο Τσουκαλά, του πρότεινα να βγάλω, χωρίς αμοιβή καμία, ένα βιβλίο ελευσινιακά κείμενα που να έχω μέσα κείμενα για την Ελευσίνα. Και ότι αυτό το βιβλίο που είναι δωρεά σε μένα, φυσικά το βιβλίο, η έκδοσή του πληρώθηκε από το Δήμο Ελευσίνος. Όμως εγώ δεν πήρα καμία ούτε δεκάρα που λένε.
Απλό το χάρισα
στο Δήμο Ελευσίνος να το χαρίζει σε όποιον θέλει να μάθει. Βεβαίως μετά τον κορονοϊό και τα λοιπά, με είχε μεταγηθεί και το όριο, ας πούμε, της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Από το 21 έγινε το 23 τώρα. Και το βιβλίο βέβαια υπάρχει στο Δημαρχείο.
Μπορεί κανείς να το προμηθευτεί ή μπορεί να το αγοράσει?
Όχι, δεν αγοράζεται.
Όχι.
Δεν πωλείται. Αυτό το βιβλίο δεν πωλείται, αυτό χαρίζεται.
Αχ, είμαι περήφανη που το έχω, γιατί πραγματικά είναι συγκινητικά τα κείμενα. Εντάξει, ειδικά τώρα που είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Καλά είναι, είναι θαυμάσιο αυτό. Δηλαδή, εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ, αλλά τώρα δυστυχώς δεν έχω την δύναμη τη σωματική.
Δεν μπορεί να εκδοθεί αυτό? Με
αυτό
τρόπο.
Είχε εκδοθεί.
Ναι, ενώ με να πουληθεί. Να μπορούν να το βρουν οι άνθρωποι.
Μα δεν θέλω να πουληθεί.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Χάνει την έννοια του, ας πούμε, το βιβλίο άμα πουληθεί.
Ναι.
Δεν έβγαλε ένα βιβλίο για να το πουλήσω, έβγαλε ένα βιβλίο για να το χαρίσω.
Ναι, σωστά.
Και μάλιστα, μάλιστα εδώ, συγγνώμη δύο λεπτά, γράφω ότι είναι προσφορά, βιβλίο προσφορά της συγγραφέως για τις ιερές συγκινήσεις που της χάρισε η Ελευσίνα. πάμπολες οι επισκέψεις Ελένης Ραζιά στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Από το 80 μέχρι το 87 επισκεπτόταν πολύ συχνά την πόλη με συντροφιά τον ποιητή Δέλτα Πι Παπαδίτσα. Από το 87 και μετά έτος θανάτου εξακολουθεί αυτές τις επισκέψεις μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Με τη διάφορα ότι σήμερα δεν μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και να πηδάω στις μεγάλες πέτρες.
Όπως παλαιότερα, ε?
Ναι, βέβαια, καμία σχέση.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως μπορείτε να το κάνετε αυτό πιο μετρημένα. Δεν σημαίνει τίποτα.
Ωραία, να πάω εκεί και να κάθομαι 15 ώρες, ας πούμε, σε ένα βραχάκι, να παίρνω δυνάμεις άλλες, ναι, 15 ώρες. Τέλος πάντων. Και ώσπου να φτάσω στο Πλουτόνιο, αν το ψάσω, θα δούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Το είχα επιχειρήσει μια φορά και κουράστηκα.
Ναι, πάντως, κυρία Λαδιά, εκείνο που είναι τώρα, μια που η Ελευσίνα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023 και τώρα έτσι έγινε και αυτή η επίσημη παρουσίαση και ανάδειξη και ανακήρυξη στο μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο στην Αθήνα. Και τι είναι αυτό που εκτιμάτε ότι εμείς τώρα, ξέρεις, ο κόσμος που το μαθαίνει και αυτό και, θα, και βέβαια το ξέρει, είναι μέσα στο DNA του, αλλά ταυτόχρονα δεν το ξέρει κιόλας, γιατί το ξέρουμε και δεν το ξέρουμε, γιατί πολλά πράγματα είναι ο Έλληνας, τα ξέρουμε και δεν τα ξέρουμε, τα έχουμε μέσα μας και δεν τα γνωρίζουμε.
Αυτό το καινούριο
τι είναι
που...
καλό να έχουμε υπόψη μας.
Ναι, τώρα γίνεται μια μεγάλη, ας πούμε, κατασκευή και αυτών των παλιών κτηρίων και τα λοιπά, σε καλύτερα, διευθυντής καλλιτεχνικός φυσικά είναι ο ιδιοφυής Μιχαήλ Μαρμαρινός.
Mm. Ιδιοφυής πραγματικά.
Είναι ιδιοφυής.
Καλά, βέβαια, εντάξει, εντάξει.
Και,
και η επιτροπή όλη απαρτίζεται από άτομα τα οποία πραγματικά είναι εμπνευσμένα και μπορούν αυτό όλο να το πάνε μπροστά.
Εγώ προσωπικά ξέρω τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, ας πούμε, και το λέω αυτό από γνωριμία, ας πούμε, προσωπική.
Ναι.
Αυτό που είναι πολύ θαυμάσιο, πώς το βρήκα εγώ θαυμάσιο, είναι ότι αυτή τη φορά οι πομπές που θα πάνε στην Ελευσίνα έχουν καταργήσει έναν όρο της Ελευσίνος. Ο όρος της Ελευσίνης ήταν δύο όροι. Μπορούσαν να λάβουν μέρος σε Ελευσίνια μυστήρια. Mm. Όσοι μιλούσαν την ελληνική, και ας ήταν, ας πούμε, άλλο εθνής, να μιλούσαν ελληνική μόνο. Και όσοι είχαν τα χέρια καθαρά από φόνο.
Μάλιστα.
Τώρα όμως με την πολιτική πρωτεύουσα που έχει ξεκινήσει ένας χερσαίος ύπος, υπήλατος από το Βέλγιο με τόσα άτομα που από τις 27 Μαΐου προσπαθούν να έρθουν να είναι εδώ στις 4 Απριλίου που θα αρχίσει, ας πούμε, η γιορτή,
το γεγονός,
η έναρξη, το γεγονός. Δεν ξέρουν όλοι ελληνικά φυσικά, αυτό καταργείται, το πρώτο δηλαδή, ο πρώτος όρος.
Α, μάλιστα.
Ναι. Mm. Ενώ πρώτο ήταν δύο όροι, να μιλάς ελληνικά και να μην, να, τα χέρια σου να μην είχαν σταξί αίμα, να μην είχαν βαφτεί με αίμα. Mm-hmm. Τώρα έμεινε ο πρώτος. Μια ιδέα ωραία που είχε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και ο κύριος Καμαρινάκης ήταν να γίνει για πρώτη φορά μια θαλασσία ιερά οδός. Να έρχονται και από τη θάλασσα, δηλαδή από το Πασαλιμάνι, από το Πασαλιμάνι με ένα πλοιάριο, θα περνάνε, ας πούμε, από το διάφορο αυτό στο πώς τη λένε, Δραπετσόνα, 7 πόλεις τέλος πάντων, δεν τις θυμάμαι τώρα απ' έξω, Δραπετσόνα και τα λοιπά, θα φτάνουν στον Ασπρόπυργο και από εκεί στην Ελευσίνα. Αυτό για πρώτη φορά γίνεται. Οπότε θα είναι οι πομπές 3-4 αυτή τη φορά, ας πούμε. Θα είναι και μία...
Πολύ ωραία,
Πάρα πολύ. Αυτό εμένα με ξετρέλανε. Με ξετρέλανε και ήταν, ας πούμε, και ιδέα μαζί με του άλλου του κυρίου Καμαρινά και του Μαρμαρινού, του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζεσαι και ότι αυτό θα μείνει μετά. Δηλαδή θα είναι... Μια από τις προσελεύσεις στην Ελευσίνα θα είναι και αυτός ο πλούς. Δηλαδή θα παίρνεις από τον Πειραιά το καράβι και θα φτάνεις σε Ελευσίνα.
Εξαιρετικό.
Εξαιρετικό.
Μα δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή είναι και μια θαυμάσια οδός. Γιατί σου επιτρέπει να πάρεις άλλες αναπνοές, άλλες ανάσες πηγαίνοντας στην Ελευσίνα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Λαδιά, επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ σοβαρά με όλα αυτά και επειδή έχετε και όλα τα ακαδημαϊκά εχέγγυα που σας επιτρέπουν να το κάνετε και αυτό, έτσι μια ρωτάω περισσότερο για να δω, σας προτάθηκε ποτέ, σας ζητήθηκε ποτέ να είστε μέσα σε μια ομάδα όπου θα έχει σχέση με την Ελευσίνα και την πολιτιστική πρωτεύουσα?
Όχι, αλλά δεν θα ήθελα.
Δεν θα θέλετε κι εσείς,
Ποτέ.
Γιατί αλήθεια?
Γιατί δεν είμαι ο τύπος της ομάδας και της... Ποτέ δεν ήθελα ούτε σε ομάδες, ούτε σε... θέλω, ας πούμε, τη μοναξιά μου να είμαι ήσυχη.
Ναι. Δεν... Και να συγγράφετε...
Αλλά αυτό που το οποίο, ας πούμε, έκανε τώρα γι' αυτό είναι ότι θα βγει ένα βιβλίο με 200 ονόματα μέσα, αγγλικά και γαλλικά, περιέχεται και κείμενό μου. Και επίσης έστειλα και ένα κείμενο για την θαλάσσια οδό στον Μιχαήλ Μαρμαρινό, που το βρήκε πάρα πολύ ωραίο, και άλλα δεν ξέρω τι θα το κάνει. Ναι.
Πολύ ωραία. Ωραία. Ας συνεχίσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ που το καταθέτετε αυτό. Ναι. Να συνεχίσουμε βέβαια την κουβέντα μας. Έχει πάει σχεδόν παρατέταρτο. Εμείς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μέχρι παραπέντε. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα μισού λεπτού, περίπου ενός λεπτού, και συνεχίζουμε. Περσεφόνη, Δημήτρης Παπαδίτσας, το προεόρτιον 1986, Ελένη Λαδιά, ελευσινιακά κείμενα. Κόρη, πρώτη εσύ σπίθα των παραμυθιών, φέγγος θανάτου, αυγή σε καλαμιώνα ή αγκαθόλακο, πάτημα πουλιού, πάνω σε ένα κεράσι. Άπειρο, απάστρος άστρο, ακίνητο όλων. Ψυχή που μαγγίζεις, ψυχή από ψυχή και ανόργανον άλλας. Κι όλο μετράς τον περιστροφικό μου νου, ψυχή άμετρη. Κι εγώ μένω χωρίς μνήμη να σε λέω ηχό. Και είσαι ο μέσα ύμνους. Και η μέσα η πύλατη άμαξα σε πήγαινε κλαμμένη. Και ο ήλιος έκαιγε εκεί, στον ίσιο πεδίο. Εδώ είμαστε, κυρία Λαδιά, λοιπόν πάλι. Επανερχόμαστε.
Ναι.
Κάνουμε πίσω μπρος σε αυτό το εξαιρετικό σας βιβλίο και μιλάμε και για τον ποιητή Δημήτρη Παπαδίτσα. Συνδυάζουμε τώρα αυτά τα δύο, Ελευσίνα, Ελένη Λαδιά, Παπαδίτσα. Είναι μια πολύ τυχερή στιγμή, νομίζω, για μας εδώ και για το πρώτο πρόγραμμα, γιατί πραγματικά είναι στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένα και πολύ ακαδημαϊκά υποστηριγμένα και για μας είναι μεγάλος πλούτος αυτός που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα όπως θέλετε εσείς. Έχουμε περίπου στη διάθεσή μας 8 περίπου λεπτά και θα τα δώσω σε εσάς για να δούμε πώς επιλέγετε να ολοκληρώσουμε.
Θα ήθελα να τελειώσουμε. Βέβαια φέτος κλείνω τα 50 χρόνια που ποτέ δεν φανταζόμουν ούτε ότι θα ζήσω τόσο, ούτε ότι θα γράψω τόσα βιβλία, ούτε θα γιορτάσω.
Καλά
και
να
τα...
είστε και για άλλα 50.
Τι λες παιδί μου, δεν βρικόλακας.
γιατί όχι.
Βρικόλακς.
Ωραία.
Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για το πρώτο μου βιβλίο, το του 73.
Ναι.
Το 73 ήταν
α,
το πρώτο.
Βέβαια, για τη δικτατορία, θέλω να τα πούμε αυτά. Βεβαίως.
Ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, επειδή ήταν ακόμη, ας πούμε,
να πούμε και ποιο είναι το βιβλίο.
Ναι, παραστάσεις κρατήρως.
Ωραία.
Επειδή ήταν ακόμη δικτατορία και αυτό βάραινε, και εγώ ήμουν πολύ νέα τότε, φοιτήτρια βέβαια, και βάραινε τουλάχιστον στη νεότητα το ότι δεν είχε διεξόδους, δεν μπορούσε να ακούσει τη μουσική που ήθελε, να διαβάσει τα βιβλία που ήθελε. Όλα αυτά ήταν, ξέρεις, σαν να ήταν μια μπάρα πάνω από το κεφάλι σου. Και το κυριότερο ήταν αυτό που γράφω στο μετέπειτα στην αποσπασματική σχέση, το εξής, ότι κυριαρχούσε στον κόσμο τότε η δυσπιστία.
Ναι.
Αυτό το νόημα το είχα βρει στο Θουκυδίδη, που μιλάει για αυτή τη δυσπιστία και έλεγε, και όπως ήταν τότε στο Θουκυδίδη, στον Πελοποννησιακό πόλεμο και στο Τσαλιπά, ήταν και στη δικτατορία, έτσι τουλάχιστον το εισούπρατα εγώ.
Ναι.
Για τον ίδιο λόγο δεν μπορούσε κανείς αγανακτισμένος για ό,τι του στάθηκε να φανερώσει τα παράπονά του σε κανέναν άλλον, ώστε να συνεργαστούν για να αμυνθούν ενάντια σε όποιον ήθελε το κακό τους. Mm-hmm. Γιατί δεν θα βρίσκε για να του μιλήσει παρά ή κανένα άγνωστο ή ένα γνωστό που δεν θα του είχε εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Ο κάθε δημοκρατικός δηλαδή πλησίαζε τον άλλον με δυσπιστία, με την ιδέα πως μπορούσε και αυτός να είχε βάλει το χέρι του σε αυτά που γίνονταν.
Mm-hmm.
Αυτό το συνέστημα ήταν κυρίαρχο τότε, ή εγώ έτσι το εκλάμβανα. Το πρώτο βιβλίο είχε βέβαια αναφορές αρκετές στην δικτατορία, όπως από το πρώτο διήγημα, η Παραστάσεις Κρατήρως, που είναι ένας ταλέπορος ο οποίος έχει φάκελο και δεν τον αφήνουν να βγει στο εξωτερικό, και αυτός ήθελε τόσο πολύ να πάει στη Φλωρεντία. Τον ρωτάγα να κάνει τι, και αυτός είναι να τους έλεγε, θέλει να πάει στη Φλωρεντία για να δει τις παραστάσεις του καταπληκτικού κρατήρως του Αγίου Φρανσουά, που είναι ολόκληρη μυθολογία σε αυτό το Αγίο, εικονίζεται.
Βέβαια,
το Αγίο,
ναι.
Φρανσουά. Mm-hmm. Και είναι στη Φλωρεντία. Αυτός όμως δεν μπορούσε να πάει στη Φλωρεντία. Το πρώτο διήγημα είναι αυτό.
Ναι.
Όμως για την πλάκα του πράγματος, μετά από πάμπολα χρόνια,
ναι.
Εγώ είχα πάει στη Φλωρεντία, αλλά ήταν το μουσείο κατά τύχη κλειστό για να δω τον κρατήρα πολλά χρόνια αργότερα.
Ναι.
Και μετά ήρθε στο Κυκλαδικό Μουσείο, σε εμάς. Και τον είδα. Εσείς Παραστάσεις Κρατήρως, υπάρχουν και άλλα, η Κατακόμβη της Αγίας Ευσλαχνίας, όπου ένας αγχωμένος με την Τριανδρία, που ήταν τότε Πατακός, Μακαρέζος και Παπαδόπουλος, κρύφτηκε σε μια κατακόμβη και λέγεται της Αγίας Ευσλαχνίας για να βρει μια ευσλαχνία. Η διαδρομή που είναι αναγκασμένος να πηγαίνει να δίνει το παρόν, επειδή ήταν αντίθετος με το καθεστώς, και διάφορα τέτοια είναι στο πρώτο βιβλίο, και αποκορυφώνεται αυτό στην αποσπασματική σχέση αργότερα σε ένα μυθιστόρημα, όπου η ίδια η ηρωίδα συλλαμβάνεται από τη Χούντα και περνάει από φάλαγγες και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ενδιαφέρον, πολύ, πολύ. Καλά, ωραία, όλα αυτά θέλουν πολύ χρόνο.
Βέβαια,
εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί έχω στα χέρια μου, το έχω στα χέρια μου, επειδή έχω αυτή και την αφιέρωση, γιατί να το πούμε και αυτό, υπάρχει και ένα ακόμα βιβλίο που εμείς δεν το θίξαμε στην κατηδίαν κουβέντα μας σε σχέση με την εκπομπή. Πρόκειται για τους ποιητές και την αρχαία Ελλάδα.
Α, βέβαια,
έτσι,
βέβαια.
Σικελιανός Εφαίρης Παπαδίτσας, που στο τρίτο μέρος υπάρχει ο Δημήτριος Παπαδίτσας και η αρχαία Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Όπου και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από τις εκδόσεις Αρμόζια, όσους φίλους ακροατές ενδιαφέρονται να ανατρέξουν, υπάρχει και αυτή η πηγή. Εντάξει, μεγάλη δουλειά, κυρία Λαδιά. Θέλω τώρα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, 2-3 λεπτά. 2-3 λεπτά περίπου μέχρι να λήξουμε. Πώς θέλετε να τελειώσουμε? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να το ολοκληρώσουμε. Αυτή η τρομερή ανασχόλησή σας με την ελληνικότητα, είναι κάτι που διατρέχει όλο σας το έργο?
Ναι.
Καθορίζει όλα τα στοιχεία τα συγγραφικά, ή υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν έχουν σχέση με αυτό?
Καλά, είναι μερικοί ήρωες που είναι εναντίον αυτών των ήρωές μου, είναι διχογνωμούν.
Ναι.
Δηλαδή ο ένας μπορεί να είναι υπέρ πολύ και ο άλλος να
αντιστέκεται.
Είναι κατά, να αντιστέκεται. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρή στο δημοτικό, όταν γινόταν αυτά τα κυπριακά με το διγενή και τα λοιπά, που θυμάμαι έπαιρνα το σεντόνι μου, το τύλιγα στο κορμί μου, μικρό παιδί τώρα, 9-10 χρονών, και έλεγα ότι είμαι η Κύπρος.
Απίστευτο, Τώρα που βρίσκεστε σε αυτό το σημείο, έτσι, της πλήρους ακμής σας σε σχέση με την, με την ποιητική και την λογοτεχνική σας διάσταση και όχι μόνο, και με όλα αυτά με τα οποία έχετε ασχοληθεί, πώς αισθάνεστε έτσι με αυτή την αίσθηση? Ποια είναι η αίσθηση που έχετε σε σχέση με το τωρινό γίγνηστε, σε σχέση και με την διάθεσή σας για διαρκή δημιουργικότητα σε σχέση με τη γραφή?
Αυτό δεν το ξέρω πώς θα γίνει.
Πώς νιώθετε?
Νιώθω προς το παρόν καλά. Έχω διάθεση, ας πούμε, ναι, να γράψω, τουλάχιστον να διαβάσω ή να ξαναδιαβάσω πράγματα που είχα αγαπήσει πολύ. Τώρα, π.χ. διαβάζω ξανά την Ιλιάδα για πέμπτη φορά, για έκτη, ούτε ξέρω.
Ωραία. Με τη συγγραφή?
Με τη συγγραφή έχω τελειώσει ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί από τις εκδόσεις Εστία στο τέλος του Φεβρουαρίου και λέγεται «Ηρώδης Αττικός ο Αισθαντικός». Και έχω τελειώσει και μια συλλογή διηγημάτων που θα εκδοθεί στον Αρμό. Έχω κάνει με την εξαδέρφη μου τη Γερμανομαθή μια μετάφραση για το καταπληκτικό βιβλίο «Το Λευκορόδο», που είναι ακουστό, ήταν τα παιδιά αυτά, τα πρώτα φοιτητές, παιδιά 20-21 χρονών, που αντιστάθηκαν στη χιτλερική κτηνοδία, τα πρώτα.
Αυτό τώρα, πώς θα το δούμε, πότε θα...
Αυτό τώρα, προχτές πήρε τα δικαιώματα ο...
Οπότε
ο
θα είναι προς έκδοση.
Βεβαίως είναι προς έκδοση και εύχομαι να γίνει αυτό. Και μετά έχω γράψει και μία νουβέλα για επιστολή προς μία ποιήτρια και αναφέρομαι στην Ανά Ισαΐα, την οποία εγώ θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη ποιήτρια, αλλά δεν ξέρω, την είχαν έτσι παραμελήσει λόγω χαρακτήρος, γιατί ήταν, αν θέλει κάτι να σου πει, το λέγει κατάμουτρα, οπότε είχε εχθρούς.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Ναι. Ωραία. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια για να σας
κλείσουμε,
ευχαριστήσω.
Να κλείσουμε, αν έχετε πρόχειρο, τον Γκοέν.
Τον Γκοέν... Όχι, δεν τον έχω πρόχειρο. Εγώ θα σας προτείνω το εξής. Να κλείσουμε με το εξής. Να κλείσουμε με αυτό που αναφέρετε στο βιβλίο σας, τον αγαπημένο του Όντος, που μου το προσθέσατε και σαν πρώτο στην επιλογή. Από το ποίημα του Τα Πάθη, μεταξύ του σημείου τομής ανάμεσα στην ποίηση 1 και στην ποίηση 2 για τον ερχόμενο.
Ναι, ωραία,
είναι εξαιρετικό.
Ήταν ο ερχόμενος.
Συμφωνείτε?
Ναι, πολύ.
Να το,
μπράβο,
δώσουν,
μπράβο.
Να το ακούσουν και οι ακροατές
μας. Το αγαπώ πολύ αυτό, ναι, ναι.
Μείνετε όμως στη γραμμή για να σας αποχαιρετήσουμε.
Ναι.
Ήταν ο ερχόμενος. Τα σύννεφα ταξίδευαν μαζί του. Τα νύχια του τρυπούσαν τα ρούχα του και έβρισκαν το χορτάρι της ζωής. Από το κεφάλι της παραφοράς, ποτάμι ο λόγος, χύνονταν στα χώματα, στις ερημιές αμυδρές φλόγες κήρυταν τους λίθους. Σε ουράνιες χύτρες έλειωνε το άλγος. Και τι με αυτό που εμείς ψηλώναμε ίσκιους, ο πρώιμος μόχθος της αυγής, ο αλόφρον καρπός και η λύτρωση από ελαιώνες, η κλειδωμένη πόρτα που μπαινόβγαζε από την κλειδονιά αγγέλους, η ανοιχτή πόρτα που πέτρωσε ο αγκώνας πάνω της και η φωνή που έσπαε στο κατόφλι. «Ω, σεις, δώρα που πέσατε από τα χέρια μου, εσείς, φύτρες της καρδιάς μου που δουλέψατε το πρόστιχο μέταλλο, εσείς, φύτρες που είστε σκοτάδι στα βάθη της πληγής, φύτρες από αγαλία σιροδιού, βελονιασμένου από τον ήλιο, και τι να πω, και πώς να πάρω πάλι το δρόμο μου. Με ποια σκληρότητα, με ποια αντοχή να σας φορτώσω μέσα μου και όλη τη δύναμή μου να τη βγάλω από τα χείλη μου. Πνοή για τα φιλώματα της άπνοιας». Εξαιρετικό, κύριε Λαδιά, δεν έχουμε λόγια.
Ναι, και είναι αυτό θεωρώ εγώ, όπως είπατε, το γράφω, σημείο τομής.
Τι είναι αυτό το σημείο τομής, αλήθεια, στην ποιήση 1 και 2?
Δηλαδή, σαν να τελειώνει η ποιήση Α και αρχίζει η ποιήση Β. Αυτό το ποίημα είναι χαρακτηριστικό της ποιήσης.
Ναι,
Β.
Γιατί αναφέρεται εδώ ότι, όπως θα έλεγε και ο Χάιντεγκερ, ή ένα ποιητή ευρισκόμενο στο ηθικό στάδιο κατά τον Κίρκεγκορ. Έχετε κάνει μεγάλη ανάλυση, δηλαδή, για αυτό το ποίημα. Και για όλο το κείμενο.
Και ήταν αγαπημένη μου ο Κίρκεγκορ. Ωραία. Μια ζωή αγαπημένος και αυτός.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας αποχαιρετήσω.
Και εγώ, κυρία Ολίνα Ξενοπούλου, και εγώ και για την απαγγελία.
Σας ευχαριστώ.
Τι ωραία που ήταν.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για τα πείματα του αγαπημένου μας του όντως.
Πρέπει να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Πολύ.